Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxi bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Isodagi bir opamiz Xitoyda o'zining diniy e'tiqodi tufayli 22 yilga hukm etilgan erining hibsga olingandan keyin 6 bola va qaynonasi bilan yolg'iz qoldi. Mana u o'zi haqida nimalar aytib berdi. Cho'pon bo'lib xizmat qilgan erimni 1958-yilda qamashganda menga uni boshqa hech qachon ko'rmasligimni aytishdi. Menga juda qiyin bo'ldi. Qo'limda 6 ta bola va qaynonam qolgandi. Yuragim tushkunlik botqog'iga botgan edi. Men Xudoga nolishni boshladim. Kelajak juda ham qorong'i bo'lib tuyulardi. Bir kuni Xudo menga gapirib, shunday dedi. Buning bari mendan keldi. Men javoban, agar bu sendan bo'lsa marhamat, meni va oilamni himoyangga ol. Menga nomingga isnod keltirmasligimga yordam ber. Men senga ergashishni va madh etishni istayman. O'shanda yuragimda tinchlik hukm sura boshladi. Ko'pincha odamlar menga pand berardilar. Lekin bu yillar mobaynida Xudo doimo men haqimda g'amxo'rlik qildi. Ammo u meni sinadi ham. Eng qiyin sinovlardan biri oilani moliyaviy ta'minlash bilan bog'liq qiyinchiliklar edi. Men kuniga 70 sent ishlab topardim. Bu pullarga katta oilani boqishni ilojisi yo'q edi. Lekin Xudo Ilyosni qanday ta'minlangan bo'lsa, bizni ham shunday ta'minlardi. U mening cho'ponim va bulog'im bo'lishga va'da berdi. Bir kuni kechqurun qaynonam keyingi kunga hech qanday oziq-ovqat qolmaganini aytdi. U yerda tongdan o'zining qizini oldiga borishini ahd qildi va undan bizga yordam berishini so'ramoqchi bo'ldi. Shu oqshom men Xudodan u nimaga ertangi kun uchun oziq bermaganini so'radim. Ibodatdan keyin men uning bunday deganini eshitdim. Garchi men qushlar haqida qayg'urar ekanman, sening uchun ham qayg'uraman. Men bemalol uyquga ketdim. Ertangi kuni ertalab soat 5 ta kam 6 da eshik taqilladi. Eshikni ochishim bilan yoshi 60 lar atrofida va hayotimda birinchi marta ko'rib turgan bir ayolni ko'rdim. U so'radi: "Siz Elisning singlimisiz? Men zo'rg'i sizlarni topdim. Muqaddas ruh mana buni sizlarga berishni undadi." U paketni stol ustiga qo'yib, eshik tomon yo'naldi. Men undan uning ismini so'radim. Lekin u: "Mening ismim yo'q. Faqat Xudoga rahmat ayting" deb javob berdi. U chiqib g'oyib bo'ldi. Men paketni ochdim. Oziq-ovqat ichida konvertni topib oldim. Unda 50 dollar yotar edi. Xudo hech qachon kechikmaydi. Biz biron marta ham och qolmadik. Qaynonam aytdi. Bundan chiqdi, men bugun qizimnikiga bormasam ham bo'lar ekanda. Yillar davomida bunday holatlar ko'p bo'ldi. Odamlar muntazam pochta orqali pul jo'natar, lekin qaytaradigan manzilini yozmasdi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning 3w.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.